sidoo hadalku u dhigay warbixin arintaas ku
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 12 Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia: jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na polisi ya nchi hiyo wamezima mapigano ya kikabila ambayo yametokea leo asubuhi kaskazini mwa mji wa Goma na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 9 na nyumba kadhaa kuchomwa moto. Viongozi wametoa wito wa mshikamano.
Tuishi kama watoto wa baba moja, watoto wa mama moja, ili tujenge, kwa sababu hiyo mambo ya ukabila haitatuletea kitu bali.
Na katika habari nyingine, zoezi la kuhesabu kura limeanza nchini Chad baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao unaonekana kumpatia Rais Idris Deby fursa ya kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 30 madarakani.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Zoezi la kuhesabu kura limeanza nchini Chad baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao unaonekana kumpatia Rais Idris Deby fursa ya kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 30 madarakani, licha ya ishara zinazoongezeka za kutoridhika namna ya jinsi anavyoshughulikia masuala katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta. Maafisa wa uchaguzi walianza kuhesabu kura katika kituo cha kura cha katikati mwa mji mkuu Njamena mara tu baada ya vituo kufungwa, wakiangaliwa na kundi la waangalizi. Mwandishi wa shirika la habari la Reuters alisema tume ya uchaguzi ina hadi April 25 kutangaza matokeo ya awali. Deby mwenye umri wa miaka 68 alikuwa wa kwanza kupiga kura katika kituo cha kupigia kura kwenye mji mkuu Njamena. Yeye ni mmoja wa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu barani Afrika na mshirika wa mataifa magharibi katika mapigano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Afrika magharibi na kati. Utawala wa kijeshi huko Myanmar umefungua shitaka la sita dhidi ya kiongozi wa kiraia aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi leo Jumatatu, wakati maandamano yakiendelea dhidi ya mapinduzi ya Februari mosi. Min Min Soo, wakili wa Suu Kyi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mteja wake alishtakiwa kwa mara ya pili kwa kukiuka kanuni za nchi hiyo za COVID-19 wakati akionekana mahakamani kupitia njia ya video. Min Min Soo anasema Suu Kyi aliomba mahakama imruhusu kukutana na mawakili wake ana kwa ana wakati wa kikao cha Jumatatu. Suu Kyi mwenye umri wa miaka 75 tayari anakabiliwa na mashtaka ikiwemo kuwa na rekodi sita za mkononi, shitaka kubwa zaidi la kuvunja sheria za siri za enzi za ukoloni ambalo linaweza kumweka gerezani kwa miaka 14 akikutwa na hatia. Japan imeanza kuwapatia chanjo wazee dhidi ya COVID-19 wakati Tokyo inaweka masharti makali ya kukabiliana na wimbi la nne la janga hili. Kiasi cha maeneo 120 pekee kote Japan yalifunguliwa Jumatatu kutoa dozi ya kwanza kati ya mbili ya chanjo ya Pfizer kwa watu wenye umri wa miaka 65 na zaidi. Maafisa wanasema wanatarajia kiasi cha dozi milioni 100 za chanjo ya Pfizer kuwasili ifikapo mwishoni mwa Juni, kiwango kinachotosha kuwapa chanjo watu milioni 36 wakiwemo wazee nchini Japan, wakati kuna juhudi za nchi kuwapatia chanjo watu kadri inavyowezekana na kwa wakati kwa ajili ya michezo ya Olympic ya Tokyo ambayo inaanza Julai 23. Gavana wa Tokyo Yuriko Koite amehimiza baa na migahawa katika mkoa huo kupunguza masaa yao ya kawaida ya biashara na amewasihi wakazi kuepuka safari zisizo za lazima kwa amri ambayo itaendelea kutumika hadi Mei 11. Maeneo mengi ya Japani yapo chini ya majimbo tofauti ya dharura kutokana na ongezeko la viwango vya maambukizi mapya ya virusi vya korona ambavyo vimedumaza mipango ya kiasili ya kuutembeza mwenge wa Olimpiki nchi nzima. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kwamba hakuna tishio hatari sana na lenye shinikizo kuliko lile ambalo linaletwa na Iran. Alisema hayo katika mkutano na waandishi wa habari akiwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin mjini Jerusalem. Wawili hao walikutana saa kadhaa baada ya Iran kuishutumu Israel kuhusika na shambulizi la Jumapili kwenye kituo chake cha Natanz cha kusindika uranium. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuwasili kwa Austin nchini Israel kulienda sambamba na shambulizi kwenye kituo cha nyuklia cha Iran huko Natanz ambacho kiliharibu mabomba ya nyuklia. Shambulizi ambalo linavuruga mazungumzo yanayoendelea juu ya makubaliano ya nyuklia na Tehran yaliyovunjika na kuleta wasiwasi wa mzozo kati ya nchi hizo mbili. Netanyahu na Austin walizungumza kwa muda mfupi na waandishi wa habari lakini hawakujibu maswali. Sera yangu kama waziri mkuu wa Israel ni dhahir. Kamwe sitairuhusu Iran kuwa na uwezo wa nyuklia na kufanya malengo yake mauaji ya halaiki kuitokomeza Israel, amesema Netanyahu. Iran imeilaumu Israel kwa shambulizi kwenye kituo chake cha nyuklia cha Natanz. Israel haijasema inahusika na shambulizi. Ni nadra sana inafanya hivyo kwa operesheni ambazo inazifanya kwa siri kwa kutumia vikosi vya jeshi au idara yake ya upelelezi ya Mossad. Vyombo vya habari vya Israel kwa kiasi kikubwa vimeripoti kwamba nchi ilipanga shambulizi la mtandao ambalo lilisababisha ukosefu wa umeme kwenye kituo cha nyuklia. Austin amesema alikuwa anashukuru kwa majadiliano ya leo yamesonga mbele kwa kushirikiana vipaumbele vya ulinzi na kuendeleza ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na Israel.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Baraza kuu la bunge la Somalia limepiga kura hii leo kuongeza muda wa mhula wa rais kwa miaka miwili ili kuiruhusu nchi hiyo kutayarisha uchaguzi mkuu wa moja kwa moja. Spika wa bunge Mohamed Mursal amesema hii leo kwamba wabunge 149 walipiga kura kuunga mkono mswada huo na ni mbunge mmoja pekee ndiye aliyepinga. Hatua hiyo inamulika kuongezeka kwa mgawanyiko kuhusiana na kuongeza muda wa mhula wa rais Mohamed Abdullah Farmajo kwa miaka minne anayekabiliwa na shinikizo la kuondoka madarakani baada ya mhula wake wa kwanza kumalizika mwezi Februari mwaka huu. Haijafahamika wazi ikiwa mswada huo inabidi kuthibitishwa na maseneta au la. Shirika linalofuatilia silaha za kemikali ulimwenguni lina sababu nzuri za kuaminika kwamba jeshi la anga la Syria lilidondosha bomu la chlorine kwenye makazi ya watu katika mkoa wa Idlib unaodhibitiwa na waasi mnamo Februari mwaka 2018, ilisema ripoti iliyotolewa Jumatatu. Hakukuwa na maoni ya haraka kutoka serikali ya Syria. Syria na mshirika wake wa kijeshi Russia mara kwa mara wamekanusha kutumia silaha za kemikali wakati wa mzozo wa miaka kumi wa Rais Bashar al-Assad na vikosi vya waasi, wakisema mashambulizi yoyote kama hayo yalifanywa na wapinzani kuifanya Damascus ionekane kama mkosaji. Ripoti mpya iliyotolewa na OPCW, mchunguzi wa silaha za kemikali, ilisema hakuna mtu aliyeuawa wakati mtungi wa gesi ya chlorine ulipodondoshwa kwa njia ya pipa la bomu na kupiga kitongoji cha Al-Talil katika mji wa Sarajevo mwezi Februari mwaka 2018.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mjini Bunia, VOA inasikika kupitia redio Sango Malamu, na uko Beni tunasikika vyema kupitia redio Semuliki. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na polisi wamezima mapigano ya kikabila ambayo yametokea leo asubuhi katika eneo la Buhene, mtaa wa Majengo, kaskazini mwa mji wa Goma, na kusababisha mauaji ya zaidi ya watu 9 na nyumba kadhaa kuchoma moto. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Ni kwa njia ya utumiaji wa risasi ndipo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa Kivu Kaskazini imefanikiwa kusimamisha kwa muda vita vya ukabila katika eneo la Vuhene na sehemu moja ya mji wa Goma.
Bakapigane itakuwa saa vile vita ya ukabila. Ndio tuko na sema bakubwa bapime maliza ile situation. Bakarme bale ba nande ba baoneshe kama si haiko njosi yetu kuna fanya vita beni juba kwe ba uro vya naitwa Munyiragongo.
Tuishi bitwa Ikebia Veni ni kiongozi wa asili wa Bukumu Nyiragongo.
Tuishi kama watoto wa baba moja, watoto wa mama moja, ili tujenge, kwa sababu hiyo mambo ya ukabila haitatuletea kitu. Bari.
Mbako, nimekutana na vijana kutoka kabila la Wakumu pamoja na Wahutu.
Bora vile na sisi tunakatuko
hapa juu ya
sisi tunakatana
tuko hapa juu ya operation ya banande bebalikamata bakakuta bakumu kwa bako na kunyia pombe
bake bauwa
sasa bauwa ilikuwa madizitere trans
nilikuwa na restaurant yote wamechoma kwa sai make niko chini sana.
Tunajua tunapendana kama Profesa itusaidie iweze kurezudre. Na tunawaza amani ingelikuwa Beni, hiyo yote havingelifika.
Na vile vile nimekutana na kabila la Wanande.
Tunahuzunika sana kuona gisi ilikuwa mambo ya kusema Monisco ama serikali ya inji ikamate hatua kuhusu raia ya Beni. Tunashangala koma inakuwa Monisco inakuwa pembeni, inakuwa mambo yenye inaonekana sasa vile ni mambo ya ukabila.
Suluhisho ya kwanza nafikiria kwamba lazima serikali aweze kuwagundua wale wa vijana ambao wanakuwa wakitatiza hii maeneo yote.
Nzanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini, akipiga marufuku ya maandamano yote.
Mto wetu ni kuambia kila mtu yote waweze kujua kama sasa hivi tuwe na utulivu na tusipatie njia ambao watu wanatafuta kuharibisha mazingira ya Nord Kivu. Kuna watu ambao wana silaha na ndio maana tunaomba kuendelea kuita population ya Goma ya Nord Kivu tuhakikishe kama kuna manifestation ambazo zitakuwa baadaye ya hiyo muda ambao tutatoa tuweze kuhakikisha kama.
Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limepewa majukumu ya kulinda usalama wa eneo la Vuhene pamoja na mji wa Goma kama njia moja ya kusimamisha mapigano kati ya makabila hayo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Redio Mwangaza na Redio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Tume ya huduma za mahakama nchini Kenya hatimaye imeanza vikao vya kuwahoji majaji 10 waliotuma maombi kuchukua wadhifa wa jaji mkuu wa nchi hiyo baada ya kustaafu jaji mkuu David Maraga. Jaji wa mahakama kuu nchini humo, Said Juma Chitembwe, akiwa mbele ya jopo hilo, ameeleza kuwa sheria haifai kutumika kwa njia sawa kwa kesi tofauti, hasa katika visa vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 18, na badala yake kuangalia athari na ukubalifu wake kwa jamii. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
This is my first time I'm appearing for interview. Kenya Jumatatu imefungua ukurasa mpya wa kumtafuta mrithi wa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga aliyestaafu Januari 13 baada ya kutimiza umri wa miaka 70 ambao ni ukomo wa kuhudumu kuwa jaji mkuu katika sheria za Kenya. Majaji 10 waliotuma maombi ya kuchukua nafasi hiyo wameanza kufika mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC kuelezea jinsi watakavyoweza kuendeleza mafanisi ya David Maraga, kuhimiza uhuru wa mahakama, kusisitiza nia ya matumizi ya mfumo wa kiteknolojia katika usikilizaji na uamuzi wa kesi, kupambana na rushwa na vilevile kuharakisha upatikanaji wa haki kwa raia wa Kenya, pamoja na kuonesha heshima na ujasiri mkubwa katika maamuzi yanayochukuliwa na mahakama.
It's very difficult to criticize yourself, but
wa kwanza kufika mbele ya meza duara ni jaji wa mahakama kuu Said Juma Chitembwe mwenye umri wa miaka 54. Jaji Juma Chitembwe aliyehudumu katika mahakama za Nairobi, Meru, Kakamega, Migori na Malindi anaaminika sana katika maamuzi yake ya mwaka 2016, maamuzi ambayo hayakutarajiwa kisheria katika kesi ambapo alimwachilia uhuru mwanamume aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kumnyanyasa kingono msichana wa miaka 13. Katika ujasiri huo, jaji Chitembwe aliamua kuwa iweje kwamba mtoto mdogo chini ya miaka 18 anaelindwa na sheria dhidi ya unyanyasaji atoke nyumbani kwao aelekee katika nyumba za wanaume kushiriki tendo la ndoa kisha ajirejeshe nyumbani halafu baadaye mahakama itoe uamuzi kwa mtoto huyo alinyanyaswa kingono. Jaji Chitembwe katika uamuzi wake alieleza kuwa kitendo hicho si unyanyasaji wa kingono, kwa hiyo hawezi kulindwa na sheria katika muktadha huo, maana wote walifurahia tendo hilo la watu wazima. Hili ni swali ambalo ameulizwa, na katika jibu lake ameeleza kuwa akipata nafasi nyingine ya kufanya maamuzi kama hayo atafanya hivyo bila kusita.
We are not dealing with the law in abstract that you see penetration, you see age, you convict. No.
Katika baadhi ya kesi ameeleza kuwa sheria inafaa kutumika katika utathmini wake msingi na ukubalifu wa kijamii bila kuonekana kuharibu maisha ya watu husika. Mwaka 2018 vilevile alichukua uamuzi kama huo baada ya kumwachilia mvulana mchanga aliyefungwa miaka 15 jela kwa kumpachika msichana mdogo wa miaka 14 ujauzito baada ya uhusiano wa muda mrefu ulioambatana na ahadi ya kuolewa. Katika uamuzi wake huo, jaji Chitembwe alieleza kuwa haifai kabisa kuwa sheria mkabe mvulana huyo na kumwacha msichana aliyefanya naye tendo la ndoa, kwani hii ni kumuumiza mvulana. Hata hivyo, jaji Chitembwe ameeleza kuwa atatumikia muda wake wote kuboresha mahakama nchini Kenya katika utoaji wa haki na vilevile kulinda uhuru wake bila kutishwa. Tume ya huduma za mahakama JSC kwa wiki nzima hadi Aprili 23 itaendelea kila siku kuwahoji majaji wengine 9, jaji Martha Koome wa mahakama ya rufaa, wakili Fredrick Ngatia aliyemwakilisha Rais Uhuru Kenyatta katika kesi ya kupinga ushindi wake mwaka 2017, Philip Kipchirchir Murgor ambaye wakati mmoja alikuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, jaji William Ouko ambaye ni rais wa mahakama ya rufaa, jaji Matthew Nduma Nderi wa mahakama ya mizozo ya wafanyakazi, majaji Patricia Mbote, daktari Moni Wekesa, jaji Marete Njagi na jaji Alisiano. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, kufuatia ripoti kwamba mwanamume mweusi mwenye umri wa miaka 20 alifariki katika mji wa Brooklyn Center, jimbo la Minnesota, jana Jumapili baada ya kupigwa risasi na afisa wa polisi, wanafamilia na waandamanaji wenye ghadhabu walikusanyika kwenye mitaa ya mji huo wakidai haki itendeke na kupelekea makabiliano kati yao na maafisa wa usalama. Haya yanajiri huku kesi inayomkabili afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin anayeshtumiwa kwa kumuua Marekani mweusi George Floyd hapo mwaka jana ikiingia siku yake ya 10 mjini Minneapolis. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Kufuatia ripoti kwamba mwanaume huyo mweusi mwenye umri wa miaka 20 alifariki katika mji wa Brooklyn Center, jimbo la Minnesota, hiyo jana Jumapili baada ya kupigwa risasi na afisa wa polisi, wanafamilia na waandamanaji wenye kadabu walikusanyika kwenye mitaa ya mji huo wakidai haki itendeke na kupelekea makabiliano makali kati yao na maafisa wa usalama. Makabiliano haya yaliendelea usiku wa kuamkia leo licha ya meya wa mji wa Brooklyn Center, kutangaza katazo la kutoka nje usiku. Hii ni baada ya mwanamume mweusi kwa jina la Donte Wright kupigwa risasi na kuuawa katika mazingira tatanishi ambapo familia yake inasema kwamba Baada ya tukio hilo, aliendelea kuendesha gari hilo kwa muda mfupi kabla ya kuligongesha na hatimaye akaaga dunia.
Early reports was that one officer had fired a weapon, striking the driver. The vehicle continued and eventually crashed.
John Harrington, kamishna wa idara ya usalama katika jimbo la Minnesota, amewaambia waandishi wa habari jana usiku kwamba waandamanaji wenye ghadhabu walivamia jengo la polisi la mji wa Brooklyn Center wakirusha mawe na vifaa vingine. Lakini pia akaeleza kwamba kufikia mwendo wa saa 7:15 hivi, waandamanaji hao walikuwa wamepungua kwa kiasi kikubwa. Harrington aliongeza kwamba majengo yasiopungua 20 ya biashara yalivamiwa katika eneo la Shingle Creek lenye maduka mengi.
Within hours of that, a secondary group was we heard was at the Shingle Creek mall or business center, and we have reports of approximately 20 businesses that were broken into.
Meya wa mji wa Brooklyn Center Mike Elliott alitangaza katazo la kutoka nje usiku, huku gavana wa jimbo la Minnesota Tim Walz akisema kwamba afisi yake inafuatilia suala hilo kwa karibu. Yote haya yanajiri wakati ambapo hali ya taharuki tayari ilikuwepo katika mji wa Minneapolis, ambako kesi ni mkabili afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin anayeshutumiwa kwa kumuua Marekani mweusi George Floyd inaingia wiki yake ya tatu, ikiwa inafuatwa kwa karibu na Wamarekani katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Kwa sasa inatarajiwa kwamba maafisa wa usalama watatoa maelezo zaidi watakapozungumza na waandishi wa habari wakati wowote kuhusu mazingira ambayo yalipelekea kifo cha Dante Wright jana Jumapili.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, na leo tunaanza kuhesabu siku za kuelekea michezo ya Olimpiki mjini Tokyo, Japan. Ifikapo Jumatano, itakuwa zimebaki siku 100 tu kabla ya michezo ya Olimpiki mjini Tokyo, lakini wakati dakika zikiyoyoma, bado kuna wasiwasi kuhusu michezo hiyo. Janga la COVID-19 bado linaendelea Japan na kwingineko duniani, huku baadhi tu ya nchi zikiwa zimepiga maendeleo makubwa katika kuwapatia raia wao chanjo. Waandalizi wa michezo ya Tokyo pamoja na kamati ya kimataifa ya Olympic IOC wote wana nia ya dhati ya kuhakikisha michezo hiyo inafanyika kama ilivyopangwa, kwa matumaini ya IOC kwamba michezo hiyo itakuwa nuru ya matumaini kwa dunia wakati wa shida kama janga la corona. Na sasa twende kwa waandishi wetu, tukianzia Kenya ambako wanariadha wako katika matayarisho ya michezo ya Tokyo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Bingwa wa kitaifa katika mbio za mita 100 Mkenya Fedan Lumunyala ameelezea matumaini ya kunyakua nishani ya dhahabu kwenye mashindano yajayo ya Olimpiki jijini Tokyo, Japan baadaye mwaka huu iwapo atafuzu katika mbio za mchujo. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi baada ya kusajili muda wa sekunde 10.1 nchini Nigeria, Lumunyala anasema licha ya changamoto anazopitia ikiwemo janga la corona ambayo inaonekana kuathiri pakubwa ratiba yake ya mazoezi, ana matumaini ya kufanya vyema zaidi.
Baada tumekwenda Olympics, the only thing now ngalia sasa ile medal, but nitaenda ku handle each race, each hiyo heat ile inakaa hiyo semi final inakuja, so start jump on to medaling kwanza, hata nikimbi heat ndio nitakimbiaje semis and then finals. The major thing yet ni qualify, so naendelea kufanya kazi.
Kuhusu ufadhili wa serikali kwa wanariadha wa masafa mafupi, Mnyala alikuwa na haya ya kusema:
focus inaanza kushift at least is sprinting events na poa, so naweza omba tu serikali bado iendelee kufocus kwa sprints, at least to build up facilities zenye zitakuwa zinasaidia watu.
Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona iwapo AK pamoja na serikali itamruhusu mwanariadha huyo chipukizi kupeperusha bendera ya Kenya nchini Tokyo, Japan, ikizingatiwa kuwa Kenya ilitangaza kwa haitawaruhusu wanariadha waliohusishwa pakubwa na madai ya ulaji mkuu kwa maana doping kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairo Dennis Wanyunyi.
Na huko nchini Tanzania, George Njogopa anaripoti kuhusu matumaini ya Simba Sports Club katika awamu ijayo ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kuingia robo finali.
Ingawa klabu ya Simba inakabiliwa na kibarua kigumu katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini mashabiki wake bado wana matumaini makubwa katika timu yao, akisema kwamba lazima itafanya vizuri katika michuano hiyo ya kimataifa. Simba ambayo imetinga hatua robo finali katika michuano hiyo inasubiri ratiba ambayo itapangwa hapo baadaye, lakini kuna uwezekano mkubwa ikapangwa na timu kutoka Afrika Kusini, pengine kutoka eneo la Afrika Kaskazini. Naam, ikiwa hayo ni upande wa klabu ya Simba. Katika upande mwingine, mashabiki wa klabu ya Yanga wameanza kuonyesha ukihoro baada ya timu yao kushinda kutamba katika mchezo wa mwishoni mwa wiki. Mashabiki wake wanasema kwamba kutoka na mchezo ulionyesha mwishoni mwa wiki kashinda kutamba katika ligi kuu soka Tanzania bara.
Alhamdulillah, mimi usema na ukweli, shahidi Mwenyezi Mungu, mimi nafsi ni shahidi toka swala ubingwa. Mimi kama mimi wanasema ya Rabbi nafsi, mimi nafsi yangu sitaki kuitia pressure, nitakufa kwa sababu mimi na familia na wazazi na lisha. Kwa hiyo nikifa kwa pressure ndaonekana kama kijana dhaifu. Mimi nachoomba, kama unajua na wewe una pressure, usije uwanjani. Sawa, timu yetu hii sisi ndo tunatengeneza timu. Hii timu watakuja kuifaidi watu wengine. Sasa hivi sisi tunapitia msoto. Timu yetu bado iko haiko sawa, unanyelewa? Wachezaji tunao wazuri, mwekezaji yuko vizuri, lakini timu inapitia kipindi kigumu cha msoto.
Hata hivyo, hadi sasa bado Yanga inaongoza katika msimamo ligi kuu soka Tanzania bara. Paka wakati mwingine, mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Asante sana Njugopa. Basi hadi hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna waageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu, na kwa waumini wote wa dini ya Kiislamu ambao wanaanza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawatakia funga njema.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaangalia kwa karibu hali nchini Zimbabwe, kufuatia kile msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alichokiita hatua za kustusha. Tarehe 17 Machi, makamu wa rais wa chama cha Movement for Democratic Change Alliance au MDC Alliance, Tendai Biti na wanachama wengine wa MDC Alliance walivuliwa ubunge wa kuchaguliwa katika bunge la Zimbabwe. Hii inamaanisha kuwa tangu Machi 2020, hatua za bunge zinazoungwa mkono na serikali ya Zimbabwe zimesababisha kuondolewa kwa wabunge 39 wa muungano wa MDC pamoja na maafisa wateule wa serikali za mitaa 81. Vitendo hivi, alisema msemaji Price katika taarifa yake, vinavunja nia ya wapiga kura, kudhoofisha zaidi demokrasia na kuwanyima mamilioni ya raia wa Zimbabwe wawakilishi wao waliowachagua. Tarehe 3 Machi, Rais Joe Biden aliweka kwa mwaka mwingine vikwazo vilivyoelekezwa dhidi ya wanachama fulani wa serikali ya Zimbabwe na wengine wanaodhoofisha michakato ya demokrasia ya Zimbabwe au taasisi zake. Katika taarifa kwenye bunge la Marekani la kuongezea vikwazo kwanza lililowekwa mwaka 2003 na amri ya kiutendaji 13288, Rais Biden aliandika kwamba vitendo na sera za wale waliowekewa vikwazo vilichangia kuvunjika kwa makusudi kwa utawala wa sheria nchini Zimbabwe, ili kuhamasisha vurugu za kisiasa na vitisho katika nchi hiyo na kukosekana utulivu wa kisiasa na kiuchumi katika eneo hilo la kusini mwa Afrika. Wakati kuondolewa kwa wanachama wa MDC Alliance kunaendelea nchini Zimbabwe, msemaji Price alitangaza kwamba Marekani pia inafuatilia juhudi za serikali za kuvunja muungano wa MDC kupitia kukamata na kuwekwa kizuizini kwa viongozi wake na kugawanya mali zake. Kwa kuongeza, aliandika, Marekani inaeleza utekelezaji wa serikali wa kanuni za COVID-19 kuahirisha uchaguzi mdogo
na kuzuia mikusanyiko ya MDC Alliance, wakati inaruhusu uchaguzi wa ndani na mikusanyiko ya chama tawala cha Zimbabwe, African National Union Patriotic Front, au ZANU-PF, na washirika wake kwenda mbele. ZANU-PF inatumia vibaya mihimili ya serikali kunyamazisha wakosoaji, kupunguza nguvu ya upinzani na kuimarisha nguvu zake za kisiasa juu ya watu wa Zimbabwe, alisema msemaji Price. Tunatoa wito kwa serikali ya Zimbabwe kuzingatia wajibu wake wa kuheshimu uhuru wa kujieleza na kujumuika uliowekwa katika katiba ya Zimbabwe na hadi zake za kimataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri, ilieleza maoni ya serikali ya Marekani.